Radioporadna.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Do rozhlasové radioporadny přišel Petr Čada, vedoucí pobočky organizace Amalta v České Třebové. Amalta hledá stále intenzivně dobré pěstouny a to je hlavní téma naší radioporadny. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Zní to velice jednoduše, hledáme pěstouny. Pojďme si na začátek tedy říct, jaká je momentálně situace.
V současné době je stále spousta dětí umístěných v dětských domovech, což bychom rádi, kdyby se tato situace mohla změnit a kdyby se těmto dětem mohla najít rodina, náhradní rodina a jednou s formou náhradních rodin je pěstounská péče.
Takže to znamená, že hledáte především dlouhodobé pěstouny?
Ano, v současné době ano.
Proč si myslíte, že právě ti vám chybí, kdežto na tu krátkodobou péči to zas takový problém není?
Tak tam záleží na poptávce, že samozřejmě i u přechodné pěstounské péče nám chybí specializovaní pěstouni pro děti starší, teenagerovský věk, nebo děti i třeba s nějakými drobnými výchovnými problémy, nebo postižené děti. To je stejné s dlouhodobou pěstounskou péčí. Na druhou stranu je třeba říct, že přechodná pěstounská péče se může tvářit, že ten závazek je krátkodobější. U vás to dítě může být maximálně po dobu jednoho roku, když pominu nějaké výjimky a prodlužování. Když to u dlouhodobé pěstounské péče se předpokládá, že to dítě u vás bude trávit měsíce a roky, pokud se jeho situace třeba v jeho biologické rodině nezmění, tak až do zletilosti, popřípadě dál.
Tak kdyby náhodou o tom někdo uvažoval, tak samozřejmě, než se za vámi přijde popovídat, tak asi sám sebe testuje, jestli by byl dobrým pěstounem, jestli na to má životní podmínky, prostor a čas. Jsou nějaké takové základní otázky, které bychom si měli položit doma?
Je to spíše otázka nějakého osobního naladění a hodnot. Není to o tom, že by vám nějaký právní nebo předpis nařizoval, že musíte mít byt velikosti takové a takové nebo nějaké jiné materiální věci. Je to spíš o tom být té možnosti postarat se o cizí dítě, věnovat mu čas, lásku, mít tomu odhodlání, odvahu možná.
Jaké děti nejvíce na tu pěstounskou péči čekají? Vy už jste vlastně zmínil ty, co mají výchovné problémy, třeba i nějaký zdravotní problém může být. Jaké další děti často právě dostávají do těchto nesnází a potřebují dlouhodobé pěstouny?
Jestliže jsem zmínil tu skupinu dětí, které jsou v ústavních zařízeních, tak ty děti se tam nejprve musí nějak dostat. Samozřejmě ideální stav by byl, kdyby se nám podařilo ošetřit ty biologické rodiny takovým způsobem, že by ty děti z těchto rodin nemusely odcházet. Ty důvody, proč z těch rodin odcházejí, jsou různé. Může to být nějaká nepříznivá sociální situace, to znamená, že v rodině může být samozřejmě horší materiální zajištění, ale můžou tam být také nějaké limity v rodičovských kompetencích, když to tak nazvu. Ne každý rodič je schopen dát dítěti to, co to dítě potřebuje, a ve chvíli, kdy se to ještě setkává třeba s nějakou historickou zátěží v té rodině, kdy se přes generace předávají různé věci, které v důsledku třeba v současnosti znemožňují těm rodičům se dostatečně o ty děti starat a mít pro ty děti nějaký jakoby cit, pochopení, empatii.
Dá se říct, že se to třeba nějakým způsobem dá rozdělit i věkově, jaké procento třeba už dětí po narození se dostává do ústavu, jestli třeba ty problémy přicházejí, když je dětem 10 v pubertě, nebo to je opravdu tak široký vzorek, že se to nedá říct takhle?
Jde to napříč těmi různými věkovými kategoriemi. V současné době, pokud já mám dostatečné informace, tak v Pardubickém kraji nejvíce chybí pěstouni pro děti starší třeba 12 let, pak se dostáváme opravdu až do toho pubertálního věku, který sebou nese určité specifika náročnosti.
Ano.
A ne každý je proto ochoten do toho jít.
S Petrem Čadou z organizace Amalta v České Třebové si tady povídáme o dlouhodobé pěstounské péči. A teď si pojďme tedy říci, jaká kritéria má splňovat pěstoun.
Tak o pěstounskou péči se mohou ucházet lidé z široké veřejnosti. Samozřejmě pokud to budeme směřovat na značku Ideál, tak by bylo dobré, kdyby to byl člověk, který už má zkušenosti s výchovou dětí, nejlépe svých, protože tam lze předpokládat, že jsou uspokojeny v dostatečné míře ty jeho rodičovské potřeby, to, že se jako rodič realizoval.
Mm-hmm.
A tento předpoklad potom pomáhá tomu, že vlastně ta pozornost takového rodiče v případě pěstounské péče se může více zaměřovat na potřeby dítěte a ne na potřeby svoje.
To je asi zcela jasné. Vy jste říkal, že tady není potřeba mít předpisový byt na metr čtvereční, ale určitě nějaké předpoklady tam jsou, že dítě asi musí mít svůj vlastní prostor. Musíme mít na to dítě právě čas, protože se sebou nese hodně problémů, právě proto se dostalo do těch potíží. Tak co je tady důležité?
Já jsem přesvědčený o tom, že to je spíše v té ochotě těch potenciálních pěstounů vstoupit do té rodičovské role. Samozřejmě vhodné je to, aby to dítě skutečně mělo nějaký svůj prostor, ale to je v každé rodině. Ale tady to neznamená, že by vám někdo, jak jsem už říkal, nařizoval, že musíte mít speciálně pokoj pro to dítě nebo jiné materiální zázemí, když to řeknu takto. Čili tam spíše to o tom, ano, aby ten prostor tam ten pěstoun vytvořil a pak, aby tam byl dostatečný prostor pro vztah mezi ním a tím dítětem.
Když to hodně zjednoduším, tak to samozřejmě není o tom, že se dítě zbalí batůžek a do té rodiny. Je tam spousta dalších podmínek, takže jak často s takovou pěstounskou rodinou komunikujete, v čem jí radíte a pak samozřejmě se asi dotkneme i kontaktu s biologickou rodinou.
Co se týče ve chvíli, kdy s tou pěstounskou rodinou už máme navázanou spolupráci, tak záleží na poptávce ze strany rodiny. My ze zákona máme povinnost minimálně v rozmezí jednou za 2 měsíce tu rodinu navštívit. Většinou to je častěji a vlastně ty konzultace, které probíhají v prostředí té rodiny převážně, tak se zabývají specifiky té pěstounské péče, zabývají se každodenním životem té rodiny se zaměřením na potřeby toho dítěte. Čili jestliže se u dítěte může objevovat, teď mě nenapadá, třeba poruchy spaní ze spánku, z dřívejška, tak vlastně mý kolegové, kteří docházejí do těch rodin, tak s pěstouny se o té situace baví, hledají řešení, hledají kontakty na odborníky a vlastně jsme takovou jakoby podporou pro tu rodinu, aby veškeré ty věci a starosti spojené s pěstounskou péčí nebyly jenom na nich.
Takže vlastně jste takový servis s tou dobrou radou připraven právě proto, aby to soužití vzájemné bylo co nejvíce příjemné pro obě strany.
Ano.
Tak a teď ten kontakt s tou biologickou rodinou, protože právě to je podstata teda pěstounské péče a je rozdíl mezi tou adoptivní péčí a pěstounskou, že to dítě vlastně zůstává nějakým způsobem v kontaktu s tou biologickou rodinou a pokud tomu dobře rozumím, tak vlastně primárním cílem je návrat do té biologické rodiny.
Primárním cílem je návrat dítěte do biologické rodiny, to máte pravdu. Na druhou stranu je třeba říct, že u velkého procenta dětí, které jsou v pěstounské péči, ten návrat z různých důvodů není možný. A pak vlastně je na místě podporovat tu rodinu v tom, aby to se tomu dítěti věnovala a nějakým způsobem ho vychovávala. A co se týče té vaší otázky
toho kontaktu,
tak tam je to tak, že pokud je to v zájmu toho dítěte, to znamená, že s tím rodičem je třeba, to dítě má navázaný nějaký vztah, je tam nějaký kontakt. Nejsou tam obavy, že by to dítě tím kontaktem bylo poškozováno. To znamená, že ten rodič třeba tomu dítěti někdy v minulosti ubližoval, tak tam by zájem samozřejmě nebyl, aby ten kontakt probíhal. To je na jedné straně a na druhé straně taky třeba u starších dětí se ptáme potom, jestli to starší dítě takový kontakt chce. Ptáme se i mladších dětí, záleží na rozumových schopnostech toho dítěte. Ten názor toho dítěte je pro nás důležitý. Ve chvíli, kdy to dítě řekne, že kontakt nechce, tak samozřejmě se o tom s tou rodinou pěstounskou i s tím dítětem bavíme, ale respektujeme toto rozhodnutí. Pravda je taková, že pěstouni mají ze zákona povinnost ten kontakt umožnit, ale není to nic živelného, ty kontakty se připravují, probíhají na neutrální půdě, třeba v prostorách naší organizace, kdy ten pěstoun tím pádem nemusí mít obavu, že by někdo cizímu přišel do domácnosti. U toho kontaktu je někdo z našich pracovníků a hlídá, jestli všechno probíhá tak, jak má, a jestli je to všechno jestli to probíhá v pohodě s potřebami toho dítěte.
S Petrem Čedou si povídáme o dlouhodobé pěstounské péči. Mluvili jsme o tom, jak to tady vlastně celé funguje, kdo by mohl být vhodným pěstounem. A samozřejmě, když člověk bude zvažovat, jestli se o to má zajímat, jestli se do toho má pustit, tak není tajemstvím, že pěstounská péče je nějakým způsobem finančně ohodnocena. Takže co se týká konkrétně té dlouhodobé pěstounské péče, to znamená, když přijmu dítě do své rodiny, tak mě stoupnou nějaké náklady, jsou částečně kompenzovány?
Ano. Ve chvíli, kdy přijmete do pěstounské péče dítě, tak za vámi jako za pěstounem jde dávka, která se jmenuje odměna pěstouna. A za tím dítětem, které vy přijímáte, tak tam jde příspěvek na úhradu potřeb dítěte. To jsou takové ty oficiální názvy. Vedle těchto dvou částek nebo dávek, které vám chodí pravidelně v měsíčním termínech, tak vedle toho vy ještě dostáváte příspěvek, který se odvíjí od věku dítěte, a to je hnedka při převzetí dítěte, mm-hmm. protože je zřejmé, že hnedka při tom převzetí dítěte ty náklady vzrostou. Potřebujete udělat nějaký nákup základních věcí, abyste mu právě mohla vytvořit ten prostor u vás doma. A vedle toho potom, když ta pěstounská péče končí zletilostí třeba dítěte, tak tam jde určitá finanční částka za tím dítětem, aby mělo něco do začátku.
Ano, aby mohlo vlastně začít nový život. Tak. Jak je to právě třeba s tím, když je dítěti 18 let, dosáhne plnoletosti, tak automaticky ta pěstounská péče zaniká?
Pěstounská péče může trvá dál, ale vlastně ten servis, který trval do zletilosti věku dítěte, a teďka se bavíme o doprovázení těch rodin ze strany třeba nás jako neziskového sektoru nebo i ze strany státních těch, tak ten ustává, neboť to dítě je zletilé, čili je odpovědné samo za sebe, ale co se týče financí, tak některé finance pokračují dál. Může to být právě v případech, kdy třeba ty děti studují, poskračují ve střední škole, vyšší odborná nebo vysoká škola.
Tak mě by docela právě zajímalo, jestli, když neustále hledáte ty pěstouny, vy máte spoustu zajímavých akcí, kde zvete potenciální zájemce, aby si přišli, popovídali si s tím, kdo už s tím má zkušenost, kdo má pěstounskou péči už za sebou, jste připraveni nabídnout ty rady, a lidé často váhají, protože se možná podceňují, říkají si, že si pod tím nedovedou představit. Tady je ale asi důležité zdůraznit, že když už se někdo začne informovat, že ho to k něčemu nezavazuje a může z toho kdykoliv vycouvat.
Ano, je to tak. Pokud někdo z posluchačů by se chtěl dozvědět více o pěstounské péči, tak samozřejmě v dnešní době existuje mnoho internetových stránek, které se zabývají náhradní rodinnou péčí. Existují různé infolinky, telefonní linky, podobně. My se snažíme zprostředkovat těmto potenciálním zájemcům ty informace nejlépe v osobním kontaktu, takže je samozřejmě možný si s některým z našich pracovníků domluvit schůzku, sejít se a popovídat si o té pěstounské péči, nebo děláme besedy, na ty besedy zveme už stávající zkušené pěstouny, takže ten zájemce má možnost získat i nějaké informace právě o tom, jak to v takové pěstounské rodině vypadá z pohledu pěstouna. A vedle toho jsou úředníci z měst a z krajských úřadů, se kterými vlastně ten zájemce může přijít do kontaktu nebo přijde do kontaktu, pokud se rozhodne si tu žádost podat. Tak tam potom je nějaký proces, který trvá cirka rok, a během tohoto období ten zájemce bude jednat se sociálními pracovníky z městského úřadu tam, kde bydlí, a potom z krajského úřadu tady v Pardubicích.
Já bych se chtěla ještě zeptat, jak to je s takovými vzájemnými sympatiemi, do jaké míry si musí pěstouni se svým svěřencem padnout do oka, jestli i tady probíhá jakési oťukávání, jestli to zrovna je to pravé ořechové.
Vy mluvíte o takzvaném párování, takový hezký název, kdy krajský úřad má dvě paralelní evidence. V jedné evidenci eviduje ty děti, které jsou vhodné do pěstounské péče, a vedle toho má evidenci potenciálních pěstounů, kteří už prošli tou přípravou a jsou schváleni.
Ano.
A vlastně u toho vybere se dítě a k tomu z té skupiny těch rodin nebo pěstounů se vybírá ten nejvhodnější. Je to o tom, že ti pěstouni si v tom průběhu té přípravy nějakým způsobem definují svoji představu o tom, jaké dítě jsou schopni přijmout do své rodiny. A vlastně i z těchto kritérií, z těch parametrů se potom vychází právě při tom párování. Ve chvíli, kdy dojde k tomuto výběru, tak vy jako pěstounka budete oslovena pracovníkem z krajského úřadu, seznámíte se s nějakou spisovou dokumentací toho dítěte, takže tam uvidíte rodinnou anamnézu, osobní anamnézu. A ve chvíli, kdy tohle všechno absolvujete a rozhodnete se, že chcete absolvovat ten první kontakt, tak je vám umožněný první kontakt dítěte tam, kde to dítě zrovna je. Čili to může být ústavní zařízení, ale může to být třeba ta pěstounská péče na přechodnou dobu, že jedete k někomu domů, kdo se tou pěstounskou péčí živí, pro koho to je zaměstnání, a ten vás s tím dítětem seznámí. Probíhá to pozvolna, postupně, a těch setkání je několik, záleží na věku dítěte, na tom, jak ta setkání probíhají, jak se kdo té situaci přizpůsobí.
My děkujeme za informace. Ještě na závěr, jestli můžeme tady potenciální zájemce pozvat na nějakou konkrétní akci?
Určitě můžeme. My jsme v rámci multikulturního týdne se rozhodli, že včera jsme měli připravenou besedu s pěstouny a na pátek tady na Perštinském náměstí budeme mít infostánek, kam když někdo z kolem jdoucích bude chtít zajít a dozvědět se něco více o pěstounské péči, tak ho rádi přivítáme.
Říká Petr Čara, vedoucí pobočky organizace Amelta v České Třebové. Děkujeme za informace a zase někdy naslyšenou.
Děkuju, nashledanou.